Estás escuchando Barrienas Ondas.
Bos días. Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, o 8 de marzo, temos connosco a zapateira Filos Pasandín Blanco. Está hoxe aquí para falarnos do seu traballo e ao rematar a súa intervención faremoslle unhas preguntas coas que pretendemos coñecer máis da súa vida laboral e persoal. Cando queiras, Filo, podes comezar.
Moitas gracias. Pois para min é un placer estar aquí con vos e comentarvos un pouquiño pois, cal é o meu traballo e como cheguei hasta facerme zapateira. En primeiro lugar, quería vos decir que eu fui unha das primeiras alumnas deste colegio. Cando se inaugurou, primeiro empezaron os nenos de Castriz e máis daqui de Santa Comba, e eu despois en quinto de GB, a escaleira que está, a clase que está ao subir, que agora creo que é de tecnoloxía, pois aí estuve eu en quinto A. O meu profesor, o meu tutor, era don José Manuel Cuñas. E daquela, pois eu tiña moi claro que non quería ser unha persona que dependera de ninguén, quería ser, non sei, eso, autónoma. E non sabía, a ver, o que menos me imaginaba que iba a acabar con ese do zapateira. Cando acabei aquí, octavo de GB, que daquela aquí había hasta octavo, era outra maneira de orientar os cursos, que só había un octavo cando eu empecéi, ao final xa había tres, pero cando eu cheguei aquí en quinto só había un octavo. Entonces, despois, bueno, fui para Santiago, fiz un bachiller, e como non había moitos cartiños, pois fui para Suiza con meus irmáns, para despois aforrar e facer unha carreira, que eu queria facer matemáticas, que era o que me gustaba. Pero despois encontrei un señor que me gustou moito, que me enamorei dele, casámonos, entonces a prioridade cambiou. O sea, era ter unha familia, eu de matemáticas a estudiar unha carreira se quedou para outro. E bueno, despois viñémonos de Suiza, e cando empecé aquí a mirar un pouquiño a ver que era o que podía facer, e bueno, escutei a moita xente, moitas opinións, eu tamén razonaba a ver que era o que podía facer, o que non. Vin tamén como facía un zapateiro, estuve 2 meses mirando como facía un zapateiro a ver se eu me sentía capacitada ou non para facer o que ele facía. Pareciume que sí, que non iba a ser nada imposible. E foi cando me animei. A verdade non pensei que o resultado que fora o que foi, porque a verdade que estou moi contenta de haber tomado esa decisión. Pero bueno, primeiro pensei, de feito, o primeiro día que abrín a tienda, que foi o 5 de febreiro do ano 2001, ou seja, que xa levo 21 anos sendo zapateira. E o primeiro día que abrín a tienda, entraronme 4 pares de zapatos para arreglar. E só, que fácil. Isto non vou ter problema que 4 pares ben os fago. Pero co segundo día entraronme 20. E así seguiu a cousa. Entonces a verdade é que ás veces víame moi agobiada. Vía que, porque claro, tampouco non era moita experiencia que tiña arreglando zapatos. Hoxe en día, pois, xa non me pon tanto medo, pero claro, xa pasaron 21 anos. Entonces, ao principio sí que eu pasei bastante mal no tema de que non daba feito o traballo que tiña. Pero bueno, gracias a Dios, a xente tamén tuvo paciencia, e pouquinho a pouco fon indo adiante. E a verdade é que, bueno, por ser muller, teñenme dito moitas veces que notase que son muller, porque, bueno, fago as cousas. Digamos que as mulleres buscamos un pouquinho máis o perfeccionamento, gustanos máis que a cousinha que deben, sabes, a que teña unha boa presencia. Os homens tamén, pero bueno, hai un pouquinho de todo. Entonces teñenme dito que sí, que se nota que son unha muller na maneira de traballar. Despois, bueno, por ser muller, a verdade é que máis ben o que si me teñen dito é que, a ver, eu son a prova evidente de que as mulleres queremos a igualdade. Non é que queiramos a igualdade só para o que nos convén, senón que queremos a igualdade para o que sea. Hai cousas que hai que ser razonables, que a muller non ten a forza que ten un home, ou que o home pois, non ten a delicadeza que ten a muller. Pero, sin embargo, calquera dos homens poden facer o que fan as mulleres e calquera das mulleres poden facer o que fan os homens, sobre todo se se prepara. Eu tamén me tuve que preparar, tuve 2 meses mirando como zapateiro, como facía. Despois hai que ter tamén estar atento ás innovacións, ás cousas que veñen novas. Cando empecé a traballar, pois traballábase moito con zapato de coiro, a suela de coiro. Agora xa é máis ben todo zapato de goma, pois zapato deportivo, bota de goma. Entonces todo eso, pois hai que un pouquiño seguir a corriente, non te podes quedar estancado, porque senón, pois o negocio vai ao tacho. Despois tamén, cando, o meu fillo máis vello tiña 19 anos, viu que, que non, os estudios que non era o dele, só, mira, mamá, para facer un FP e tal, aquí te faz falta unha persona, daquela vou me quedar eu contigo. Dixo, pois daquela faz un curso de ferrajero, é un complemento máis para a tienda. Foi cando, el fixo o curso de ferrajero, e sabe, abrir unha porta cando che quedan as chaves por dentro, ou cambiar un bombín, ou cambiar unha porta, igual todo o sistema que se estropease con facilidade, entón ten que cambiar todo o frontal da porta, ou cando unha porta que non cerra ben, todas esas cousas referente ás portas. Despois ele tamén, gustalle moito facer a copia de mandos a distancia, ou incluso arreglarlle os botonciños que leva por dentro, o sistema, soldar, tal. E gustalle moito tamén facer chaves, porque hai chaves que son, a verdad, moi complicadas, que eu nin siquiera me atrevería a facelas, porque se non a faz ben, métela na cerradura e despois non sale. Entón, eso despois é un problema gordo, que hai que estropear o bombín. Entón, é un complemento máis para a tienda, que a verdad, sí, sempre son cartiños máis, e ele é unha cousa que lle gusta, que eu, sin embargo, eso, non me gusta tanto, ainda que eu, cando empecé, tamén facía chaves. Facemos chaves, facemos cosidos, pegamos zapatos ou, cousas que nos traen para facemos pegados. Tamén afiamos cuchillos, tiseiras. Digamos que é un pouquiño un complemento de todo en conjunto para que, para poder chegar a un sueldo a fin de mes. E despois, eu trouxe un bus aquí, por exemplo, mira, esta sandalia, a clienta cando me trouxo, era unha sandalia que estaba nova. O que pasa é que este tipo de material chámase PVC, entonces é un aglomerado de gomas, non é goma a goma, son moitos materiales que xuntan e despois danlle a forma dun piso. E desde que o xuntan en fábrica hasta que empeza a pasar isto, pasan máis ou menos sobre 8 anos. Entonces a señora comprou unas sandalias entre que se fixo na fábrica, que estuvo na tienda, que unha sandalia pouco após, porque aquí chove moito tempo. Entón, estropeou-se a sandalia, estaba nova, por arriba está nova, era moi cómoda. Entón, trouxe-me, e eu, transformei-la, deixei-la así. Eu traio-vos dunha maneira, como é de verano, disto, esta dá-me tempo, non creo que a clienta me veña por elas, e trouxe-me-la, para que virades un pouco, tuve que sacar o piso vello, que é este, sabedes que estes dous son os dous iguales, tuve que sacar o piso vello, púsenlle todo isto de arredor, que chamase vira. Isto non é máis con adorno, pero é para que quede ben. E despois púsenlle este outro piso por abaixo, que claro, se lle poño así, queda feo. Por iso hai que poñer a vira, para que quede máis ben rematadiño, se chama, sabes? Que quede todo igualadiño. E despois tamén vos trouxen, tapas, que sí, eso sí que busqué, quero que busqué de sempre moi claro, a parte dun zapato. Isto de atrás, donde apoias detrás, isto é a tapa. Vale, veñen así, porque venden por pares, normalmente as persoas teñen os 2 pés, verdad? Entón, ao ter 2 pés, fai falta unha tapa para cada zapato, esa máis venden así. Entón, isto, o de atrás, é a tapa, que é o que máis se desgasta, tamén sae moito máis gorda, para que dure máis, pero ainda así normalmente a tapa sempre ten moito máis desgaste que a parte de adiante, que é o que se suele chamar suela. Isto é en goma, hai no de coiro e hai no de goma, e despois, eso xa así chamase pisos. Este, por exemplo, como non é un piso que teña o tacón definido, porque hai nos tamén que teñen o tacón definido, que sabes cal é a parte de atrás e máis a parte de adiante, isto non se sabe moi ben, é todo inteiro. Entonces isto chamase un piso corrido. Vale? Cando non ten tacón, non ten un tacón definido, porque va a haber tacón sí que ten, que é máis alto de atrás que de diante, porque senón sería incómodo andar. Pero chamanlle piso corrido. E despois, bueno, facemos tamén mandos, ves? Estos son, este é un mando original, original, é o que vos venden cando puñedes o aparato no portal, que dades un botón e abre, pois es, chamanlle o receptor. Entonces, bueno, isto que fai é vía radio, ti das aquí ao botón, emite unha señal que capta o receptor, entonces abre o portalón automáticamente. E isto normalmente, que parece que é chave dun coche, pero non é, e sería para facer a copia deste mando. Sabe, este é o original, lle chama, o que vos venden cando vos poñen o portal, e despois, se queredes facer unha copia en calquer sitio, normalmente é algo así. E despois, tamén, o que vos decía, que Jorge, bueno, se preparou como cerrajero, isto, se o vedes así, seguramente que a todos vos sone que cando metede a chave, cando abrida a porta, non? Na vosa casa. Bueno, pois isto chamase un bombín ou un cilindro, tamén. Ten os dous nombres. E isto que, o que fai, bueno, isto que ten aquí no medio, o negro, o que gira, chamanlle a leva. Hai nos de varias medidas. Este, por exemplo, pois é igual pois dous lados, debe de ser un 30-30. Normalmente hai no 35, 30-35, 35-40, hai distintas medidas, según o ancho da porta. E despois a leva é a que en si fecha a porta. Ti giras, sabedes que gira, porque claro, ou abres ou cerras. Entonces cando está dereita, é cando a chave sale para fora. A ver se son capaz de sacala. Así. Entonces, así, a leva, cando ti, a porta está aberta, podes abrila. Despois, cando giras, a leva a tranca, cando a porta xa non abre. Entonces, hai xente que, claro, tira pola porta, e como non ten manilla para abrila, despois ten que chamar un cerrajero que lle abra a porta, porque o resbalón non é capaz de abrirlo desde afora. E estas chaves, que se chaman chaves de seguridade, hai veces que son moi fáciles de facer, pero hai outras veces que é moi complicado. Hai unhas que teñen como rejiños, que lle chaman chaves de regata, e esas son bastante máis complicadas. E despois, que máis vos podo decir? Pois, bueno, así como anécdota, pois acórdome dunha vez con a señora chegando toda a dereita, claro, como está o meu fillo traballando comigo, e dime a señora, mira, e fazme ti a chave, ou ten que ser o teu fillo? Entón saliu o meu fillo e dixo, señora, a chave facemos a calcara dos dous, que a miña nai foi a que me enseñou a min a facer chaves. Porque, claro, eu fiz o curso de cerrajero, pero as chaves enseñei a facer eu. Temos dúas máquinas, unha para chaves de serreta ou de gorja, estas que teñen paleta, non sei se vos dades conta, que é un pau de ferro, claro, e ten dúas paletinhas para un lado ou unha sola. Esas chamanse chaves de gorja. E estas así son chaves de punto ou chaves de seguridade, que son bastante máis caras. E despois tamén decirvos que, bueno, a ver, cando tomei a decisión de ser zapateira, que non fui tampouco así de bote pronto, nin fui unha determinación que, a verdade, que deille moitas voltas e pensei non moito antes de tomar esa determinación, porque non é fácil. Eu hasta era unha persona que tampouco non arreglaba moito o calzado, porque en Suiza era carísimo e non che compensaba moito arreglalos. Entonces non tiña moita noción do que era, deille moitas voltas antes de tomar esa determinación, pero bueno, a verdade é que non me arrepinto do que fixen. E bueno, agora pois teño a ventaja, ou bueno, se a él lle gusta, de que o fillo sigue a mesma profesión. De feito, el quedou agora para abrir a tienda para eu poder estar aquí con vos, que é un placer moi grande. Non sei se vos tendes a costumbre de ir ao zapateiro, non creo, porque se o fan serán as mamás, máis ben, ou os papás, pero bueno, que sí, que é un oficio que non somos moitos zapateiros, tampouco non é un oficio que se pode masificar moito, porque non toda a xente ten a costumbre de ir á zapatería, pero sin embargo sí que é un oficio que dá uns cartiños para poder chegar a fin de mes sin problema, sempre cando, bueno, que o fagas dunha maneira ben, que sea un traballo que vale a pena. E agora non sei se tendes algunha pregunta máis que facerme, se se vos ocorre algo que preguntarme. Alguén se anima? Sí?
Por que elixiste esa Coruña para traballar?
Pois, verás, como che dixen antes, nós, bueno, viñamos de Suíza, entonces aquí tiñamos que seguir traballando, porque eu tiña 36 anos e o meu home 40. É un sitio onde hai moita xente e sempre hai máis posibilidades de que haxa traballo. Entonces, pois, fomos para a Coruña e eu, claro, intentei de orientar o meu negocio á zona onde eu estaba, onde eu vivía, para non ter que andar cambiando nos fillos de aquí para ali. Entonces, ao final, pois, acabei montando a zapatería ali en Mato Grande, na Coruña. Compramos un baixinho pequeno, pero para a zapatería chegame. Empecei ali. Fui por eso, máis que nada porque había moita xente e máis posibilidade de encontrar traballo. A ver, outra pregunta.
Como se che ocorriu ser zapateira?
Pois, bueno, a ver, despois de darlle moitas voltas a que era o que eu podía facer coa miña vida para poder aportar un pouquinho á economía familiar, porque ainda con meu home traballaba, que ele é parista e non tiña mal sueldo, pero bueno, eu tampouco non quería quedarme de brazos cruzados. Como vos dixen antes, gustoume sempre por ser independente, non depender de terceiras personas. Entonces anduve pensando, e incluso, bueno, pasoume pola mente que ao mellor prepararon as oposicións, pero iba a ter que desplazarme, iba a ter que non podía estar cos fillos. E daquela, pois, o fillo pequeno tiña 6 anos, o maior tiña 14. E tampouco non era o momento de deixalos así solos, e na Coruña tampouco non tiñamos familia. E foi cando empecéi a mirar, pois, se culler un bar, que se culler unha tienda, que si... E despois, como tamén tiñamos 2 nenos, ocurriuseme que se eles algún día non eran bons estudiantes, como foi o caso, pois sempre terían donde traballar e donde ganarse a vida sin ter que coller a maleta como fixera papá e máis mamá. E foi como acabei sendo zapateira. Alguna pregunta máis? Sí? A ver, entonces.
Como aprendeches o oficio? Tiveches que estudar?
Pois claro que sí, tuven e teño. Hai que levar conta das innovacións que hai, os pegamentos que hai que utilizar para cada material, un pouquiño as modas, por onde van, porque xa vos digo que ao principio era moito zapato de suela, entonces era o cambiarle a suela ou, bueno, poñerle unha suariña de goma como esta, para que non se estropeara. Pero, claro, agora, por exemplo, vos é moito do que hai é isto de ter que cambiarle o piso inteiro ao zapato, ou poñerle un piso de diante atrás, sabes? Por exemplo, os vosos playeros, agora hai pisos que se pode poñer de diante atrás sin problema, sempre e cando que o playero vos sirva, estea en condicións que aguante outra vez outra boa temporada. Entonces, de todo eso, pois, tens que ter ansia de os pisos que hai, os modelos que hai, os materiales cos que traballas, que pegamentos hai que utilizar, e sobre todo ao principio, pois, saber o que é unha cambrera, o que é un ojete, o que é un remache, que pezas hai que utilizar, ou saber, non sei, a tixeira para cortar, a navalla, ou moitas cousas, ou incluso, pois, o que é a cambrera. Todas esas cousas é importante, é o que vos decía antes, saber polo menos cal é o tacón e máis cal é a suela. Así que fai falta estudiar, ter apuntes sempre.
Onde consegues o material que necesitas para o teu traballo?
Pois, para iso é como, bueno, unha cousa como a vos cando tendes que comprar os libros, pois ides á librería, ou cando acabades os bolis, ou, bueno, o que vos faga falta, non? Hai uns sitios onde comprades. Nós tamén, a ver, o noso traballo está moi relacionado co que é a tapicería. Non sei se vos dades conta, pois, a tapicería do coche, cando teñen que cambiar a tapicería do asiento, ou sillas tapizadas, bueno, todo ese... está moi relacionado co tema da zapatería, polos materiales en sí, e máis tamén por, bueno, sobre todo os pegamentos. E hai uns almacéns que se dedican a eso. As fábricas máis grandes están aquí en España, están en Alicante, que agora, bueno, por desgracia, por culpa do que se fai en China, están cerrando moitas, pero, bueno, ainda así, para encontrar... E aquí, que eu sepa, a fábrica máis cercana que faga zapatos, que eu sepa, está en Melide. Pero, bueno, hai almacéns donde nos temos o material, venos sempre un comercial unha vez ou así ao mes, e despois tamén podemos chamar por teléfono para que nos manden o material. Antes tiñamos un en Coruña, agora aí se cerrou, e agora o máis cercano que temos é en Vigo. Pero, bueno, mándanos por correo, que non... como se chama? Cando che mandan as cousas por paquetería, vai. Cando che fai falta algo urgente, ou se non tamén falas co cliente, é considerado, espérache un pouquiño a que che chegue o paquete. Vale. Alguna pregunta máis?
Cal foi o traballo máis difícil que te atopaste nos teus anos de oficio?
Pois non foi difícil, aquilo era imposible de arreglar, porque o zapato non tiña, digamos que é dos traballos que máis pena me dou non ser capaz de facelo, porque a señoriña era unha señora que viña con muletas, e cando lle dixen que o seu zapato non tiña arreglo, botouse a chorar. Se non me digas que non ten arreglo os meus zapatos, que son os únicos que me podo poñer, porque tiña moita dificultad para calzarse. E non tiña arreglo, porque estaba todo desfeito. Desfacíase a piel e máis a parte de abaixo. E ela era moi cómodo, pero claro, non tiña arreglo, eu tampouco, nunca me gustou engañar os clientes. Gústame que a verdade que vaya por diante. Entonces eso sí que foi moi triste.
Tens algunha anécdota divertida por nos contar?
Uf, anécdotas, sí, teño moitas. A ver, como a cando esa señora que dixo se lle facía eu a chave ou tiña que ser o meu fillo. Outra vez dixome se lle arreglaba eu os zapatos ou tiña que esperar a que viñera o meu home. Me dixo, mire, eu como usted queira, pero se quer esperar a que viña o meu home, non lle sabe facer. Entón será mellor que lle faga eu. Sabes, por ser muller, a maioría da xente imagínase que eu estou ali, porque quen traballa ali que é o meu home. E ainda hai pouco, unha chica, pois, chamou a atención de que pois, mira, ela está ao frente dunha gasolinera que lle sirve ensada o gasoil aos barcos. E cando me viu traballando, dixo, pero eres ti a carregar os zapatos? E eu, sí, son eu. Ostras, pois, hoxe a primeira vez que ves unha muller arreglando os zapatos. Sí, chama un pouquinho a atención, pero, bueno, eu a verdade que levo moi ben. E despois anécdotas así de... A ver, que che podría contar? Cando unha señora me veu con un zapato para arreglar, eu a min aquilo parecíame tan complicado, e levou-me moito tempo a arreglalo. Pero ao final conseguino. Entón, claro, como foi moi complicado, dixen, mira, se lle cobro o traballo que me dou, vai-me decir que ya está. Entón, voulle decir que non é nada. Para mal pagar, prefiero non lle cobrar. E cando lle dixo, mira, isto é como cando estás embarazada, sabes? E despois, cando das a luz, dói moito. Pero despois atas unha man, esa non che dói tanto. E daquela eu está como se fora un bebé meu. Prefiero non che cobrar. E dime ela, pois que me vas a decir a mí que eu sou comadrona? Entón, ela sabía moi ben o que é ter un fillo. Alguna pregunta máis?
A que dedicas o teu tempo libre?
Bueno, moito tempo libre non teño. Pero, a ver, tamén teño as miñas aficións, igual que tendes vos, eh? Aquí donde me vedes, gustame moito bailar, gustame tamén moito leer, aprender cousas novas, tamén me gusta. E despois, bueno, tamén teño que facer as tareas da casa, non podo tampouco solo non é que solo sea zapateira, como vos dixen antes, cambiaron as prioridades, é o que primeiro era facer unha carreira, por despois convertiuse en ser mamá. entonces tamén teño que ter ansia da casa, pero sí, cada vez que podo, gustame moito andar. Aprendín a nadar con 50 anos, pero aprendín. Tamén me gusta moito nadar, andar tamén me gusta moito. Procuro facer as cousas que me gustan, sempre cando que sean saludables, claro. Tendes alguna pregunta máis?
Sí.
A ver.
Cal é a parte que máis che gusta e a que menos do teu trabajo?
Pois, a ver, a que máis me gusta, eu diría que o que máis me gusta é cando a xente ven e ve o traballo e verlle esa cara de satisfacción. Eso é unha cosa que me encanta, porque, bueno, non é solo non haber un traballo, é como pois, cando vos facedes un traballo para a escola, costa-vos moito, pois porque non se vos dá ben, porque non encontrades o que queredes facer, porque non sabedes moi ben por onde empezar, pero cando acabades, tendes unha satisfacción, que vale, que pois, a mellor a profesora igual, pois ela, claro, non sabe o traballo que vos dou, ou non, bueno, non coincide coa idea que ela tiña para ese traballo, e ao mellor pois non vos pon a nota que vos esperabades, pero sin embargo a vosa satisfacción é outra. E eu tamén, cando fago un traballo, cando arreglo un zapato, non estou pensando no que lle vou cobrar á clienta, non é os cartos o que máis me motive. A min a motivación máis importante é que o traballo quede como se fora para min, para deixalo ben feito. Entonces iso é a cousa máis gratificante. É o que menos me gusta, pois sinceramente, é cando vexo que me traen un zapato para arreglar e vexo que o zapato que vale a pena arreglalo, porque é un zapato bo, eu penso que é unha tontería que o tire polo problema que poda ter, pero o cliente pois non o quer arreglar. Ou cando é un zapato que a mí me parece que non vale a pena arreglalo, porque está moi deteriorado, porque o material en sí non é, en vez de ser piel, pois igual é máis ben plástico, ou, bueno, o cliente insiste en que o arregle, e eu, claro, como o cliente é o que manda, pois tens que fazer o que manda ao cliente, pero ás veces fago moi contragusto, porque me parece que esa reparación que é un pouquinho tirar os cartos. Pero bueno, eu fago igual, con toda a conciencia de que quede ben. A ver, aí me ven outra pregunta.
Despois de tantos anos de traballo, volverías a elegir este emprego ou preferirías outro?
Pois bueno, a ver, agora xa teño 58 anos e non teño moito máis que escoller. Ainda que non me sinto maior, Pero, bueno, eu creo que se volver a escoller, unha, a satisfacción do traballo que che gusta facer cando ves un zapato pois que vai pa a basura e que ti eres capaz de recompoñelo, e o cliente che di que é cómodo, e ves que o cliente queda satisfeito, eso, a verdade, como persona é moi gratificante. E despois, para dicirche outra cousa, pois, sinceramente, eu estar ali na tienda, o contacto coa xente, o escutar, ás veces tamén hai que ser moi paciente coa xente, porque veñenche dicindo, pois, igual ás veces che veñen contando hasta donde compraron o zapato, canto lle custou o zapato, que lle é moi cómodo, porque iba de vacacións con non sei quen, porque contanche a súa vida toda por culpa de ter que arreglarlle o zapato. Pero, bueno, todas esas cosas, a verdad, teño moita paciencia, que, de feito, para arreglar zapatos é moi importante ser paciente. Escoitos, de boa gana. Ali, bueno, na zona onde estou, tamén, bueno, eso, que levo 21 anos. Pero xa máis que a zapateira, pois, xa son un membro máis do barrio. Entón, eso tamén é moi gratificante. Si, si tuvera que volver a escoller, creo que pasaría por onde pasei, sin problema ningún. Boa gana. Ojalá que a vos tamén vos pase así no futuro.
Con cuántos anos empezaste a trabajar?
Pois mira, empecé a traballar con 36 anos cando vim de Suiza. Eu antes en Suiza, antes de vir para aquí, facía caixas de relós. En Suiza hai moita fábrica de relós. Entonces empecé, estaba facendo caixas de relós, que de feito foi unha das cousas que me pasou pola mente de montar unha joyería, unha relojería. Pero a ver, era unha inversión moi grande e se non me iba ben, iba a ser unha catástrofe. Entonces foi cando me decidín pois, por montar unha zapatería. E levo 21 anos traballando de zapateira.
Cantas persoas traballan contigo? Son máis mulleres ou homes?
Os clientes, te refieres? Sí, os clientes, a ver, a gran maioría suelen ser as abuelas, sobre todo, porque os fillos traballan, os netos van á escola, entonces a gran maioría, claro, no horario, horaria de 9 a 2 é de 5 a 8. Entonces normalmente veñen da casa, pois os que non traballan. Suelen ser, pois eso, as abuelas ou os abuelos. E despois que as mulleres ou homens, quizá máis muller, sobre todo cando está de moda o zapato este fininho, que lle chaman tacón de agulla, porque esas tapiñas duran moi pouco tempo. Entonces, pois claro, eu acórdome cando se levaba tanto esa moda, mira, acórdome nunha ocasión que arreglei 35 pares de tacón de agulla nunha mañán, e despois os outros todos, pero 35 pares. E había zapatos que estaban na tienda o luns e o viernes volvían outra vez, porque se volvían a estar sen tapa. Sabes, é moi pouquinha a superficie de apoio para que dure. Entón, sí, suelen ser as mulleres. E outra cousa que tamén me dá moita rabia, que nunca se debe de comprar un zapato que che sea demasiado ceñido. Vale a pena poñerlle unha plantilla, porque temos 4 hormas para ensanchar. A horma é a que ensancha. Cando o zapato queda apretado ou molesta, ensancha. Entón, temos 4. E se hai 4 pares, 3 son de muller. E xe, pero porque sempre compraremos zapatos pequenos? Entonces non, o zapato é mellor comprar holgado. E pois se fai falta, métese unha plantilla. Pero non comprar non co zapato, porque despois salen juanetes, o dedo martillo, malformación nos pés que as provocamos nós. A ver, aí me ven outra pregunta.
A ti gusta che ser zapateira?
Sí, xa che dixen, a ver, gustame moito a profesión que teño. É algo que, a ver, parece raro, porque ás veces hasta eu mesmo penso, o que a xente anda con eles polo chan, sabes, pois pisan a caca, pisan o que sea. E eu, sin embargo, é traballo sin guantes. Hombre, a ver, lavo as mans, lavo as mans. Pero é unha, sí, é un oficio que me gusta moito, porque ves como ven o zapato e ves como marcha. É unha satisfacción moi grande.
Quanto tardas en arreglar un zapato?
Eso depende da reparación. Eso, por exemplo, como lle dixen a túa compañeira esa mañán, que arreglei 35 pares nun día, pois nunha mañán, vaya. É porque, claro, son tapiñas moi pequeniñas que se veñan preparadas, é só quitar a vella, meter a nova, e rematarla, darle un pouquinho de cera, xa está. Pero despois, si, por exemplo, é un traballo como o desta sandalia, que é un traballo máis complicado, que, sabes, tens que sacar o piso, colocarle o embellecedor, despois o piso, rematar, leva máis tempo. Entonces todo depende que tipo de traballo sea. Dentro unha cousa e outra, pois estamos arreglando máis ou menos sobre unha media de sobre 15, 20 pares ao día, entre tapas, suelas e distintas reparacións.
Estuvestes en algún traballo máis?
Ah, sí. Sí, oh, a ver, antes de ir para Suiza, a verdad, non traballara así en nada determinado, porque fomos para Suiza con 18 anos. Cando acabei, bueno, que daquela era pouco. Fixen, van a escola aquí, hasta octavo, despois fomos para Santiago, fixen bachiller 3 anos, e despois fixen pouco. E despois, claro, para empezar unha carreira, como moitos cartiños non había, pois, bueno, fomos para Suiza para ganar, a forrar, e despois eso, facer matemáticas, que ao final non acabei facendo. E despois en Suiza, pois mira, primeiro traballei nunha fábrica donde envasábanse quesitos. Os quesitos estes como caserío. Pois era outra marca, pero nós tiñamos que a máquina empaquetaba, xa, e nós tiñamos que metelos en caixas. Entonces ali, pois, xa aprendín a abrir a caixinha co dedo pequeno, e, bueno, estuven ali 2 anos. Despois fui cando caseime, o primeiro traballo que tuven, o meu home era temporero, non podíamos estar en Suíza todo o ano, e o primeiro traballo que tuven fui no buffet, digamos que servindolle as bebidas aos camareros. Nós non podíamos servirlle directamente ao cliente, ali teñen, bueno, a súa maneira de traballar. Entonces eu servía aos camareros, a máis controlaba o que eles ticaban, e despois eles eran os que lle servían ao cliente. E ali estuve 4 anos. Despois fui cando xa o meu home tuvo permiso para poder estar en Suíza todo o ano, e foi cando levamos para Suíza o fillo máis bello, o que agora está traballando comigo na tienda. E empecé a traballar na fábrica de relós. Estuve nesa fábrica 6 anos. E despois, cando me viñen para aquí, pois ando mirando a ver onde podía meterme. E ao final, pois, acabei na zapatería. E levo aí 21 anos.
Gostaronche todos os traballos que fixeches ou houve algún que non?
A ver, en todos eles intentei sempre ver a parte positiva, a parte do sueldo. Intentei sempre esforzarme por a ver cando, pois, por exemplo, cando traballaba na fábrica de queixo, claro, primeiro empezas nunha máquina que vai a modiño, había as que iban moi rápido, era un paquete detrás de outro. Pois a miña ilusión máis grande era de ser capaz de encaixar aqueles queixos todos, sabes, non? Despois, cando traballei na fábrica de relós, pois casi todas as que traballábamos no meu departamento, cada unha tiña un específico modelo para facer, que só facía esa chica. Cando viñan esas pezas para facer, facías esa chica. E a miña ilusión era de que eu tamén chegara a ter o modelo que fora pa min. E conseguí, non? Sempre intentei esforzarme por fijarme nos que o facían ben, non nos que o facían mal. Igual que vos, se queredes seguir adiante na vosa vida, tendes que tratar de fijarvos no que o fai ben, non no que o fai mal. O que o fai mal, pobriño, se lle podedes axudar moi ben, pero se non, vos fijarvos sempre no que o fai ben, o que o fai mellor. É intentar facer como ele, ter unha envidia, pero unha envidia positiva.
Cal foi a satisfacción máis grande que tuveches?
Pois, comentaba antes con Yolanda, nunha ocasión, unha señora que me trouxe uns zapatos. Ai, mi madre, como estaban aqueles zapatos. O tacón todo torcido, todo. Entonces, bueno, endereiteillo, puxenlle dereitiño, puxenlle a tapa, puxenlle a suela. Entonces, cando chegou, claro, poñolle o zapato encima do mostrador, e cando viu, ela, dímela, ¡oh! E quedou así toda... E eu, claro, dixo, Dios mío, a ver que lle pasou a esta. Que maravilla, dime a cliente. E dixo, ai, que satisfacción. Dixen, yo, mira, eu vou te cobrar igual, ainda que me alabes o traballo, vou te cobrar igual. Pero a verdade é que esa satisfacción de, oh, que maravilla, a verdade é que me gustou moito. E, bueno, como esas outras moitas de ver a xente que queda contenta co meu traballo. Dese, digamos que a parte máis importante é a que eu máis valoro como zapateira.
Como se chama o establecemento onde traballas?
A ver, a zapatería chama-se Tacos. Ten un motivo, como digo eu, é Tacos, pero non de palabras malsonantes. O tacón de muller, o tacón definido de muller, normalmente ten 4 ou 6, ás veces 5 buratiños para lle meter uns topes de madeira, normalmente, para despois poder clavar aí, porque só con pegamento caeríase. Entonces ese cachiño de madeira que se mete aí chama-se taco. E por eso lle puso o nome de Tacos.
A que hora abre e a que hora cierra o teu traballo?
Pois, a ver, mira, é verdade que teño que ter un horario. O que está ali na porta é de 9 a 2. é de 5 a 8. Pero como lle digo a algún cliente, eu abro cando chego e cerro cando marcho, porque non me gusta marchar sin ter o traballo feito. É como cando ti te posa facer unha ficha ou o que sea e non miras o tempo que che leva, miras que a ficha vai ben feita, verdad? Pois eu tamén intento facer así.
E aparte de arreglar máis zapatos, arreglas outras cousas?
Sí, a ver, como che dixen antes, pois mira, afiamos cuchillos, tiseiras, tamén o tema dos bombins, e despois moitas veces traennos cousas a arreglar que non ten nada que ver co calzado. Por exemplo, pois unha mochila, cambiarlle a cremallera, ou unha chaqueta de cuero, tamén cambiarlle a cremallera. Arreglamos tamén moitas cremalleras, cortarlle a cinturóns, que hai xente que non se dá a maña, ou cambiarlle a hebilla. Facemos moitas cousas así que non ten nada que ver. Ainda outro día arreglei unha pulsera ali a unha nena, destas de coiro que levan un fiuiño, e saliuse e rompiulle o coiro, e todo estuvo a abrir o nudo. Que foi bastante complicado, A lá me arranxei para tirar para diante polo coiro e volvín a arranxar outra vez e quedou toda contenta que para ela sei que era un recuerdo moi importante.
Quantas persoas traballan contigo?
A ver, ahora mesmo comigo traballa o meu fillo, que ten 34 anos, empezou comigo con 19, despois cando tiña 23 anos, e foi cando abriu Marineda Cite, que seguramente que o conocedes. Entonces eu dixo, mamá, porque non intento de tal, e bueno, colliu ali un local. A verdade é que nunca foi un negocio moi bollante, non había moito traballo ali, ainda que hai moita xente, pero non era gran negocio. Entonces cando cumpriu os 5 anos de contrato, que era o que estaba obrigado, volví outra vez para o Xuntamín. E agora pois eu teño un pouquinho máis de calidad de vida, podo me dedicar un pouquinho máis ás cousas que me gustan. E el pois ten un sueldo. E entre os dous estamos moito mellor. É el o que traballa comigo.
Non é moi peligroso afiar cuchillos e tixeiras?
Non, que va, é moi fácil. As tixeiras temos un cepillo, chamanlle cepillo abrasivo, que pasas o fío da tixeira, ten que ser claro, no sentido correcto. E nada, xa queda. E despois, bueno, ás veces hai que ao mellor apretarlle un pouquinho o tornillo ou eso. E despois, para afiar os cuchillos, temos unha máquina, que son como pedras, son como cachiños de pedra, que giran. Entonces ti é pasar por aí o cuchillo e xa xa afía. Hai veces que ao mellor o cuchillo ven, pois que hai xente moi bruta, colle o cuchillo e despois dalle por riba co martelo. Entonces fan un cuchillo de dentes, en vez de ser un cuchillo de fío, un cuchillo de dentes. Entonces aí hai que coa lija, hai que desbastar todo. Pero non é complicado. Quizá o máis complicado é o machete. Machete ou a machada, ese é un pouquinho máis complicado. Eso normalmente suelo facelo eu, porque me gusta facelo.
Ata aquí chegou a charla coa zapateira Filo. Queremos agradecerlle a presenza no noso centro cun forte aplauso.
Gracias.